Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մարտավարության զորությունը։ Գլուխ 10-րդ. Տեսիլքներ եւ երազներ։ Մի օր վերթ հրանկողնուցս ու դրենդային ասացի. «Դու հղի ես, եւ երեխան էլ աղջիկ է»։ Մեր ընտանիքում առաջին անգամ էր, որ Աստված երեխայի սերը հայտնեց մեզ։ Փոլին մեր 4-րդ զավակն է։ Կարծում եմ Աստված դա հայտնել էր, որ վստահ լինեինք, քանի որ երբ դրենդան Փոլիով հղի էր, 6-րդ ամսում մենք ավտովթարի ենթարկվեցինք։ Մենք ընթանում էինք երկկողմանի մի ճանապարհով 80 կիլոմետր ժամարագությամբ, եւ հանկարծ մեր առջև մի մեքենա հայտնվեց։ Չհասցրինք արգելակել ու հարվածեցինք նրա մեքենային։ Ոչ ոք լուրջ վնասվածք չէր ստացել, բայց բոլորս էլ գնացինք հիվանդանոց։ Դրենդան հղի վիճակում ամրագոտուց կապտուկ էր ստացել և ստամոքսներ մի փոքր ցավեցրել։ Նա անհանգստանում էր Փոլիի համար, բայց քանի որ Աստված մեզ արդեն ասել էր Փոլիի մասին, մենք խաղաղություն ունեինք և գիտեինք, որ նրա հետ ամեն բան լավ է լինելու, և այդպես էլ եղավ։ Հիշում եմ մի դեպք, երբ Փոլին արդեն ամուսնացած էր ու հղի էր իր առաջին զավակով։ Դրենդան եւ ես պետք է երկրից դուրս գայինք, մեկնում էինք գործուղման։ Ցավոք Փոլիի ծննդաբերության օրերը այդ գործուղման ժամանակահատվածում էին։ Եթե ճանաչում եք իմ կնոջը Դրենդային, ուրեմն գիտեք, որ նա ոչ մի դեպքում իր աղջիկների ծննդաբերությունը բաց չի թողնում։ Մենք մտածում էինք չեղարկել այդ ճամփորդությունը, թե ոչ։ Որոշ ժամանակ աղոթեցի և Սուրբ Հոգին ասաց, որ վերջնաժամկետը սխալ են ասել, և որ երեխան ծնվելու է մեր վերադարձի հաջորդ օրը։ Դրենդային ասացի, թե ինչ է ասել Տերը երեխայի ծնվելու օրվա մասին, և մենք մեկնեցինք ճամփորդության։ Երբ տուն հասանք, Փոլիի ցավերը սկսվեցին հենց այն օրը, որ Տերն ասել էր. Այվրին, մեր նոր թոռնուհին, ծնվեց ճիշտ ժամանակին։ Սրանք օրինակներ են, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին խոսում մեզ այդ կյանքի խնդիրների մասին, երբ Սուրբ Հոգուց բխող բարերը դուրս են գալիս մեր հոգիներից։ Բայց Սուրբ Հոգին շատ այլ ձևերով էլ է խոսում, որոնց մասին պետք է տեղյակ լինենք, և պիտի լինի սրանից հետո, որ իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարդու վրա։ Ձեր որդիներն ու դուստրերը պիտի մարգարեանան, ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն, նույնիսկ իմ ծառաների վրա, թե կին, թե տղամարդ, այն օրերում պիտի թափեմ իմ հոգին։ Հովելի մարգարեություն, 2-րդ գլուխ, 28 և 29 խոսքեր։ Հովել մարգարեն ասում է, որ գալիս է այն օրը, երբ Աստված իր հոգին թափելու է մարդկության վրա։ Մենք հիմա այդ օրերում ենք ապրում։ Պենտեկոստեի օրը Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, ովքեր վերնատանը սպասում էին։ Ամբողջն էլ տեսնելով վերնատանը եղողներին լեզուներով խոսելիս և Աստծուն փառաբանելիս, կարծեց, թե արփած են, և հարցրեց, «Սա ի՞նչ է»։ Պետրոսն էլ կանգնեց և դիմեց ամբոխին։ Եվ Պետրոսը վեր կացավ այն 11-ի հետ, իր ձայնը բարձրացրեց և դիմեց ամբոխին. «Ով հրեա հայրենակիցներ և ամենքդ, որ Երուսաղեմում եք բնակվում, թույլ տվեք բացատրեմ ձեզ և ուշադիր լսեք, թե ինչ եմ ձեզ ասում. Այս մարդիկ արփած չեն, ինչպես որ կարծում եք. Առավոտյան դեռ ժամը 9-ն է, այլ սա այն է, ինչի մասին ասել է Հովել մարգարեն. և պիտի լինի վերջին օրերում, ասում է Աստված, որ իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարդու վրա, ձեր որդիներն ու դուստրերը պիտի մարգարեանան, ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն, նույնիսկ իմ ծառաների վրա, թե կին, թե տղամարդ, այն օրերում պիտի թափեմ իմ հոգին»։ Գործ կարակելոց 2-րդ գլուխ, 14-ից 18-րդ խոսքեր։ Սուրբ Հոգին հաճախ է մեզ հետ խոսում երազների և տեսիլքների միջոցով։ Չգիտեմ, թե ինչու է Սուրբ Հոգին երբեմն խոսում մեղմ ու ցածր ձայնով, երբեմն էլ երազի միջոցով։ Գուցե պատճառներից մեկն այն է, որ մենք շատ զբաղված ենք, երբ լուռ ենք, նա կարողանում է մեր ուշադրությունը որսալ, կամ գուցե այնպիսի շփոթության կամ լարված իրավիճակում ենք, որ մեզ համար դժվար է լսել այդ մեղմ ու ցածր ձայնը։ Սուրբ Հոգին պարզապես ցանկանում է խոսքը տեղ հասցնել։ Իվերչո մի նկարը 1000 բար արժե։ Ինչ էլ լինի պատճառը, ես շնորհակալ եմ Աստծուն երազների և տեսիլքների համար։ Երազներն ու տեսիլքները նման են։ Երկուսի դեպքում էլ պատկեր ենք տեսնում։ Տարբերությունն այն է, որ տեսիլքները տեսնում ենք արթուն ժամանակ, իսկ երազները քնած ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է տեսիլքներին, ես ընդամենը 1-2 տեսիլք եմ տեսել, որ կարող եմ անվանել բաց տեսիլք։ Սրանք այն տեսիլքներն են, որի ժամանակ դու արթուն ես, և տեսիլքը իրականության պես ես տեսնում։ Իմ տեսած ամենաիմաստալից տեսիլքը 19 տարեկանում եմ տեսել, երբ Աստված կանչեց քարոզելու։ Մեկ ամիս կլիներ, ինչ մկրտվել էի Սուրբ Հոգով։ Անշուշտ այս ամենը լիովին նոր էր ինձ համար, քանի որ այն հարամվանական եկեղեցին, որտեղ հաճախում էի, շատ բան չէր սովորեցնում Սուրբ Հոգու մասին։ Բայց այդ օրը իմ տարեդարձն էր։ Ընկերներս հրավիրել էին գեղեցիկ ընթրիկի։ Երբ նստեցինք ընթրելու, գոհացանք ուտելիքի համար և հանկարծ զգացի, որ Սուրբ Հոգին հզոր ձևով իջավ ինձ վրա։ Կրկնում եմ, որ այս ամենը նոր էր ինձ համար, բայց Սուրբ Հոգով մկրտվելու փորձառությունից արդեն գիտեի, թե ինչ է զգում, երբ Սուրբ Հոգին իջնում է քեզ վրա։ Այդ պահին չգիտեի ինչ անել։ Ուստի ներողություն խնդրեցի սեղանակիցներից և դուրս եկա։ Երբ դուրս գնացի, Աստծո ներկայությունն ավելի ուշ գնացավ, և ես մի բաց տեսիլք տեսա, այսինքն իրականում տեսա բաներ, այնպես ինչպես այսօր բնականում շուրջ բոլորս եմ տեսնում։ Ես կանգնած էի մի ամբիոնի ետևում և խոսում էի մի սենյակում, որտեղ մոտավորապես 35-40 մարդ կար։ Բոլորը նստած էին ծալովի աթոռների վրա։ Կարող եմ ասել, որ գիշեր էր։ Հետո մի ձայն ինձ հետ խոսեց։ Ես կանչում եմ քեզ քարոզելու իմ խոսքը։ Սա 3 անգամ կրկնվեց, հետո պատկերն անհետացավ և օծությունը հեռացավ։ Երբ տուն գնացի, ընկերներս հարցրին, թե ինչ է պատահել։ Իսկ ես պատասխանեցի, կարծում եմ ես կանչվեցի քարոզելու։ Հիշում եմ, այդ գիշեր տուն գնացի և հորս պատմեցի պատահածը։ Նա ասաց, որ քարոզիչները շատ գումար չեն վաստակում, ընդամենը այդքանը։ Նա այդ ժամանակ դեռ քրիստոնյա չէր, բայց փառք Աստծուն, նա ընդունեց Հիսուսին, երբ 80 տարեկան էր, և հիմա երկնքում է։ Կարծում եմ, որ Սուրբ Հոգին ինձ հետ այս անգամ բաց տեսիլքով խոսեց, նախ և առաջ այն պատճառով, որ ես երիտասարդ էի։ Նա գիտեր, որ ընտանիքում ես մեծ հալածանքի էի հանդիպելու Աստծուն ծառայելու համար, այդ իսկ պատճառով առջևում իմ ճանապարհի համար ինձ մի խարիսխ էր անհրաժեշտ։ Եվ իրոք, այդ տեսիլքը բոլոր տարիների ընթացքում շարունակ խոսել է ինձ հետ։ Հաջորդ բաց տեսիլքը, որը տեսել եմ, մեր հին ագարակի տանն էր, որտեղ ապրում էինք։ Մենք այդ հին քանդված տանը ապրել ենք մոտավորապես 9 տարի, հիմնականում սոսկալի աղքատության մեջ։ Բայց հենց սովորեցինք, թե ինչպես է գործում Աստծո թագավորությունը, սկսեցինք բարգավաճել և ամբողջությամբ ազատվեցինք պարտքերից։ Այս ժամանակահատվածում էր, որ Աստված իրականացրեց իմ 19 տարեկանի տեսիլքը, երբ կանչեց ինձ քարոզելու։ Քարոզելու կանչից 21 տարի անց միայն Աստված ասաց, որ ես եկեղեցի հիմնեմ։ Մինչ այդ ես քոլեջում էի սովորում և 21 տարի աշխատում էի ֆինանսական ոլորտում։ Բայց ահա 40 տարեկանում Աստված ասում է, որ առաջ գնամ և իմ եկեղեցին հիմնեմ։ Մենք մեր եկեղեցին սկսեցինք քրիստոնեական ռադիոյի ստուդիայի նկուղում, և մեր առաջին հավաքույթը ճիշտ այն տեսիլքի նման էր, որն Աստված տվել էր 21 տարի առաջ։ Այդ առաջին հավաքույթին մարդիկ նստել էին ծալովի աթոռների վրա։ Գիշեր էր, այդ փոքրիկ բեմն էլ տեսա։ Դրենդան և ես հիմնեցինք մեր եկեղեցին և այնքան ոգևորված էինք թագավորությամբ, որ այլևս կարևոր չէր, թե որտեղ էինք ապրում։ Գիտեինք, որ մեր ագարակի տնից պետք է դուրս գայինք, քանի որ ընտանիքում արդեն 5 երեխա կար, և այլևս տանը չէինք տեղավորվում։ Բայց մենք այնքան զբաղված էինք մեր ծաղկող բիզնեսով և եկեղեցով, որ երջանիկ էինք ու մեզ այլևս ոչինչ չէր հետաքրքրում։ Մի օր եկեղեցուց տուն եկա ու նստեցի հյուրասենյակի բազմոցին։ Նստելուն պես իմ շուրջը գտնվող սենյակն անհետացավ։ Ես նույն սենյակն էի տեսնում, որտեղ հենց նոր նստեցի, բայց առանց որևէ կահույքի։ Այն դուռը, որով հենց նոր ներս էի մտել, բացվեց դեպի ճաշասենյակ, և այն բազմոցը, որի վրա նստած էի, պտտվեց դեպի դուռը։ Հյուրասենյակում նստածս տեղից կարողանում էի տեսնել ճաշասենյակը։ Ոչ միայն հյուրասենյակն էր լրիվ դատարկ, այլ նաև ճաշասենյակը։ Տեսիլքն ընդամենը 5 վայրկյան տևեց, և սա տեսնելուն պես հասկացա, որ ագարակի տնից գնալու ժամանակն է։ Երբ տեսիլքն ավարտվեց, ես անմիջապես պատմեցի դրենդային կատարվածը և ասացի, որ այդ տնից դուրս գալու ժամանակն է։ Կարծում եմ, այս դեպքում էլ Աստված տեսիլքն օգտագործեց, որպեսզի իր ծրագիրը պարզ ձևով փոխանցի մեզ։ Մենք զբաղված էինք և շատ հեշտությամբ կարող էինք դա հետաձգել, բայց տեսիլքը հրատապություն ուներ իր մեջ, գնալու ժամանակն է։ Միայն հետո հասկացանք այդ հրատապության պատճառը։ 9 տարիների ընթացքում մենք վարձակալում էինք այդ ագարակի տունը և գիտեինք, որ պետք է լքեինք այն, հենց որ այդ տարածքում նախատեսված քաղաքաշինության ծրագիրը գործի դրվեր, բայց ոչ ոք հստակ չգիտեր, թե երբ է դա տեղի ունենալու։ Կարճ ասած, Աստված մեզ առաջնորդեց դեպի մի գեղեցիկ հողակտոր, որտեղ կառուցեցինք մեր նոր տունը։ Մենք ծրագրում էինք հանգիստ կառուցել մեր տունը, քանի որ դրա վրա աշխատելու ժամանակ ունեինք, գուցե 1 կամ 2 տարի։ Բայց 6 ամիս մեր տան վրա աշխատելուց հետո տանտիրոջից զանգ ստացանք, ով ասում էր, որ 1 ամսվա ընթացքում պետք է ազատեինք այդ փոքրիկ տունը։ Մենք նրան ասացինք, որ նոր տուն ենք կառուցում և խնդրեցինք մեզ 2 կամ 3 ամիս ժամանակ տալ։ Նա համաձայնեց, բայց ասաց, որ դրանից հետո այլևս որևէ ընթարաչում չի լինելու։ Մենք թափ հաղորդեցինք շինարարությանը և ժամանակին ավարտեցինք մեր տան կառուցումը։ Եթե Աստված չտեղեկացներ մեզ տեղափոխվելու մասին, մենք ստիպված էինք լինելու մի քանի անգամ տնից տուն տեղափոխվել այդ ընթացքում, և հաշվի առնելով մեր զբաղվածությունը, դա խնդիր էր առաջացնելու։ Անշուշտ այն կապույտ մշուշը, որի մասին պատմել էի գրքի սկզբում, որը կյանք փոխող իրադարձություն էր, նույնպես բաց տեսիլք էր։ Դա մի փոքր տարբեր էր, քանի որ ես չէի տեսնում իմ ապագայի պատկերը, այլ այդ կապույտ մշուշի մեջ նստած լսում էի սուրբ հոգու ձայնը, ով կանչում էր ինձ ազգերի մեջ։ Վստահ եմ, մի քանի այլ բաց տեսիլքներ եմ տեսել, բայց երազները գերակշռել են։ Երբ գնում էի Ալբանիա, 1 շաբաթ առաջ գալիք ճամփորդության վերաբերյալ մի երազ տեսա։ Այդ ժամանակ ես ընդհանրապես չէի ճամփորդել, ու նախքան Աստծո խոսելը, ես բոլորովին հետաքրքրված չէի ճամփորդությամբ։ Բայց մեկնելուցս 1 շաբաթ առաջ այս երազը տեսա։ Երազում բժշկի սենյակում պարկած էի հետազոտության սեղանի վրա, և մի բուժքույր ներս մտավ ու ասաց, որ պետք է արյուն վերցնի։ Նա բռնեց ձեռքս, միջնամատս վեր պահեց, որ ծակի։ Ինձ համար դա տարօրինակ էր, բայց գիտեք, թե երազներն ինչպիսին են լինում։ Կան բաներ, որ միայն երազներում ես տեսնում։ Այս երազում հասկացա, որ մոլորակը լքելուց առաջ իմ բոլոր մատները պետք է ծակեն, որ արյուն վերցնեն։ Այս տեսարանը խոսեց ինձ հետ, քանի որ աստվածաշնչյան դպրոցում մեզ սովորեցրել էին, որ ձերքի օգնությամբ կարող էինք հիշել եկեղեցու 5 պարգևները. բութ մատը առաքյալներ, ցուցամատը մարգարեն, միջնամատը ավետարանիչը, մատնեմատը հովիվը և ճկույթը ուսուցիչը, ով գործում է հովվի հետ միասին։ Այսպիսով ես հասկացա, թե բուժքույրն ինձ ինչ էր ասում։ Հասկացա, որ իմ կյանքի ընթացքում առնվազն որոշակի հատվածներում ես պետք է եկեղեցու բոլոր պարգևներով ծառայեմ։ Անշուշտ ես հովիվ եմ և ուսուցիչ, բայց գիտեմ նաև, որ եկեղեցու համար մարգարեական խոսք ունեմ Աստծո թագավորության և ֆինանսների առնչությամբ։ Հիսուսը հենց սրա համար էր ինձ կանչել, որ լինեմ Ալբանիայում։ Երազում բուժքույրը իմ միջնամատը ծակեց ու հասկացա, որ Աստված ինձ Ալբանիա է ուղարկում որպես ավետարանիչ տանելու ավետարանի բարի լուրը։ Հիմա ես նոր եմ սկսում գործել և քայլ անել իմ կյանքի առաքելական ծառայության մեջ։ Ինչևէ, այդ երազում, երբ նա ծակեց իմ միջնամատը, իր 2 ձեռքերն իրար միացրեց այնպես, ինչպես երեխաներն են անում աղոթելուց, նայեց ինձ ու շուրթերը շարժելով, բայց առանց ձայնի ասաց աղոթիր բառը։ Նա դա բարձրաձայն չասաց, այլ պարզապես բերանը բաց ու խուպ արեց։ Մենք նման բան անում ենք, երբ գտնվում ենք մի վայրում, որտեղ չի կարելի խոսել։ Այդ երազից հասկացա, որ ես ուղարկվում եմ Ալբանիա որպես ավետարանիչ և պետք է աղոթեմ այդ ճամփորդության համար։ Ես շատ այլ երազներ եմ տեսել։ Դրանք անհնար է հաշվել կամ այստեղ ներկայացնել, բայց երազները սուրբ հոգու ձայնն են։ Ես հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր ամեն օր երազ են տեսնում, և ամեն բան այնքան հոգևոր է իրենց համար։ Կարծում եմ, դուք պետք է զանազանեք երազները։ Կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հոգևոր երևալ ու փքվում են հոգևոր հպարտությամբ և բաներ են տեսնում, որոնք աստծուց չեն։ Բայց ես այդքան էլ հաճախ երազ չեմ տեսնում։ Տարվա ընթացքում 4-ից 10 երազ եմ տեսնում, որոնք վստահ եմ, որ աստծուց են և որոնք ինձ ինչ-որ կարևոր բան են հաղորդում։ Անշուշտ այդ թիվը կարող է թե ավելի մեծ լինել, թե ավելի փոքր։ Կարծում եմ, բոլորովին էական չէ, թե որքան երազ ես տեսնում, այլ թե ինչ ես սովորում դրանցից։ Մի երազ տեսա, որն իրապես փոխեց կյանքս։ Այդ երազում Աստված ասաց, որ թողնեմ իմ 8 տարվա ֆինանսական ընկերությունը և հիմնեմ իմ սեփական ընկերությունը, որ օգնեմ մարդկանց դուրս գալ պարտքերից։ Դա հաստատ կարևոր է։ Այնուհետև եղան նախազգուշացնող երազներ։ Մի երազ եմ հիշում, որն իսկապես տարօրինակ էր։ Դա պատահեց այն ժամանակ, երբ ծառայությունը ֆինանսների կարիք ուներ և ֆինանսական ճնշում կար։ Երազումս տեսա, որ պարկած եմ անկողնում ու փորձում եմ քնել։ Ննջարանի դուռը բաց էր, և մի թեթև աղմուկ լսեցի միջանցքում, այս ամենը երազում եմ տեսնում, և նայեցի դեպի դուռը։ Այնտեղ մի փոքրիկ դև տեսա, հասակը մոտավորապես 1 մետրի չափ, նա իր հետևից մի պարկ գումար էր տանում։ Այդ պարկը նման էր Սանտա Կլաուսի պարկին։ Պարկն այնքան լիքն էր, որ նա հազիվ էր քարշ տալիս։ Նա դուրս չեկավ տնից, այլ շրջվեց և բարձրացավ երրորդ հարկ։ Երբ արթնացա և սկսեցի խորհել երազի շուրջ, հասկացա, որ Տերը ինձ ցույց էր տալիս, որ ֆինանսները կամ գողացվում էին, կամ կորչում էին։ Զարմանալի էր, բայց երազում գիտեի, թե պարկում որքան գումար կար։ Հիշում եմ, որ մտքումս 25,000 թիվն էր։ Ես հասկանում էի նաև, որ քանի որ դևը դուրս չէր եկել տնից, այլ պարզապես գումարը վերևի հարկ էր բարձրացրել, ուրեմն այն մարդը կամ մարդիկ, ովքեր գողանում էին կամ թույլ էին տալիս, որ գումարները սխալ օգտագործվեին, կազմում էին տան մի մասը, և տուն ասելով գիտեի, որ դա ծառայությունն է։ Հաջորդ առավոտյան առաջինը զանգեցի մեր գլխավոր ավագին և խնդրեցի, որ ֆինանսական վարչությունում ստուգի մեր հաշիվները։ Մենք բացահայտեցինք շատ ոչ տեղին արված ծախսեր, որոնք անտեսված էին։ Երբ այդ անկարևոր ծախսերի ամսական ֆինանսները գումարեցինք, ստացանք ամսական $25,000 գումար։ Մենք վճռեցինք, որ ոչ ոք չէր գողանում, այլ անտարբերության պատճառով այդ գումարները կորչում էին։ Կային նաև ծախսեր, որ կարող էինք կրճատել և գումար խնայել, բայց չէին կարել։ Այդ գումարը այդ ժամանակաշրջանում շատ անհրաժեշտ էր, քանի որ իրավիճակը սուղ էր։ Աստված երազների միջոցով կարող է տալ քեզ նաև մարտավարություն։ Անցյալ տարի 2018 թվականին մի պարզ երազ տեսա, որ միայն այս խոսքերն էի լսում. «Հավաքիր նավերը»։ Գրի առա, բայց բան չհասկացա։ Շարունակ հարցնում էի տիրոջն այդ մասին և բացի դրենդայից այլևս ոչ ոքի չհասացի։ Հունվար ամիսն էր և տղամարդկանց հավաքույթին ներկայացնելու էի 1 տարվա անելիքները։ Դրանցից մեկը համազգային փոքր խմբի ծրագիրն էր, որի մասին մի քանի տարի մտածում էի, բայց զգացի, որ հենց այս տարի պետք է անեմ։ Հավաքույթից հետո տղաներից մեկը մոտեցավ ինձ և ասաց, որ մի փոքր անմիտ թվացող մարդու պես է զգում այն բանի համար, ինչ պետք է ասի։ Նա ասաց, Տերն ասաց, որ դու նման ես Տրոյայի հեղինեին։ Ես գաղափար չունեի, թե ինչի մասին է խոսում, ուստինա բացատրեց, թե ինչ է դա նշանակում։ Խնդրեցի, որ ինձ մի էլեկտրոնային նամակ ուղարկի, կրկնելով այն, ինչ ասել էր դեմ առ դեմ։ Ահա նրա նամակը։ Սպարտայի թագավորը Մենելայոսը հրամայեց պատրաստել 1000 նավ և տրոյացիների ձեռքից փրկել կնոջը հեղինեին, այն չքնաղ դեմքը, որը 1000 նավ ոտքի հանեց։ Հայտնի գրական խոսքը հենց վերաբերում է Տրոյայի հեղինեին։ Չորեքշաբթի օրը 2019 թվականի հունվարի 30-ին, երբ հովիվը խոսում էր ապեքս տղամարդկանց հավաքույթի ժամանակ, Տերն ասաց, որ նա նման է Տրոյայի հեղինեին, երբ թագավորը 1000 նավ է պատրաստում կորցրածը փրկելու համար, փրկելու այն, ինչ կորցրել են հավատքում, ընտանիքում և ֆինանսներում։ Տիրոջ ծառա Ահարոն։ Այդ օրը նա ևս մեկ նամակ գրեց ինձ. Ես ուզում եմ ներկայացնել Տրոյայի հեղինեի պատմառազմական ակնարկը։ Շատերի համար դա մի պատմություն է, երբ մի թագավոր 1000 նավով հարձակվում է տրոյացիների ձեռքից իր կնոջը փրկելու։ Բայց զինվորական մտածելակերպով մարդու համար սա մի ռազմական գործողություն էր, որը կոչվեց Տրոյայի հեղինեի օպերացիա։ Ամեն ռազմական լայնածավալ գործողության տրվում է մի անվանում։ Օրինակ Սիլ 6-րդ թիմի օպերացիա, Սիլ Թիմ 6, Օսամա բեն Լադենի վրա հարձակման օպերացիան կոչվում էր Նեպտունի նիզակ օպերացիա։ Ես մասնակցել եմ այնպիսի գործողությունների, որոնք գույնզգույն անուններ ունեին, օրինակ Մայք Ֆորվարդի օպերացիա, Էլվիս Մարշալի օպերացիա կամ Սանտա Կլաուսի օպերացիա։ Դրանց տրվում է ռազմական օպերացիաների անուններ, որպեսզի հեշտ տարբերակելի լինեն, կամ որ հստակ լինի, թե ինչպիսի գործողություն է դա, ով է իրականացնում կամ կատարում այդ օպերացիան։ Երբ Տերն ասաց, որ դուք նման եք Տրոյայի հեղինեին, իմ զինվորական միտքն այսպես վերծանեց այն. Հովիվ Գարին իրականացնում է Տրոյայի հեղինեի օպերացիան, 1000 նավերի օգնությամբ փրկել կորացին, հավատքի ծնկացին, ընտանիքը և ֆինանսները կորցրածին։ Առավել ևս, երբ լսում եմ 1000 նավ գործարկելու մասին, մտածում եմ մարտիկների, աջակցող անձնակազմի, դասընթացների, լոգիստիկայի և ադմինիստրատիվ այլ գործընթացների մասին, որոնք անհրաժեշտ են մեկ նավ գործարկելու համար։ Չկա մեկը, ով ձեզնից ավելի լավ կարողանա ստանձնել այս ուժի հրամանատարությունը և աստծո թագավորության բանակի առաջխաղացումը։ Դուք տարիներ շարունակ մարզել եք մեզ այս պահի համար, վստահ եմ, թե իմ ընտանիքը, թե Քրիստոսի մարմնի մյուս անդամները ուրախ են գործի անցնել։ Տիրոջ ծառա Ահարոն։ Ահարոնը ծառայել է Սիլ ուժերի նավատորմում։ Ծառայության 21 տարիների ընթացքում մասնակցել է 9 գործողությունների։ Նրա կտրուկ փոխակերպման հիասքանչ պատմությունը վկայում է խաչի զորության մասին։ Նա նույնիսկ գաղափար չուներ, թե Աստված երազումս ինչ է ասել. «Հավաքիր նավերը»։ Բայց նրա գիտության խոսքը հաստատություն էր ինձ համար, որ ես ճիշտ եմ լսել, և դա օգնեց ինձ, որ շարժվեմ այն ճանապարով, որն Աստված պատրաստել էր ինձ համար։ Մեր նպատակն էր ամբողջ երկրով բարձրացնել 1000 փոքր խմբեր, որոնք կտարածեին բարի լուրը։ Եթե դուք նույնպես ցանկանում եք լինել այդ բանակի մի մասը, կարող եք կապ հաստատել ինձ հետ իմ կայքի միջոցով garikisi.com։ Կարծում եմ, հասկանում եք, թե ինչ եմ ուզում ասել։ Երազը այն հզոր ձևերից մեկն է, որի միջոցով Աստված խոսում է իր ժողովրդի հետ, տալով ուղություն, մարտավարություն, զգուշացում և մխիթարություն։ Նախքան այս գլխի ավարտը, կցանկանայի խոսել ևս մեկ ձևի մասին, որն Աստված օգտագործում է ռազմավարական ուղորթում տալու համար, և դա մարգարեական պարգևն է։ Ահարոնը գիտության խոսք էր ստացել նոր նախաձեռնության իրագործման առնչությամբ։ Գիտության խոսքը հենց գիտության խոսք է։ Այս գիտությունը տրվում է Աստծո հոգուց, մի բան, որ ինքը իմանալ չէ իր կարող։ Գիտության խոսքի մասին խոսվում է առաջին Կորինթացիների 12-րդ գլխում, որպես Սուրբ Հոգու 9 պարգևներից մեկը։ Չեմ ցանկանում այս գրքում հպանցիկ խոսել բոլոր պարգևների մասին, բայց դրանցից մեկի վրա ուզում եմ կանգ առնել։ Դա մարգարեական խոսքն է։ Այնքան մարդու կյանք է քաոսի վերածվել այս պարգևի սխալ ընկալման պատճառով, որ անպայման ուզում եմ խոսել այս մասին։ Երբ մարդիկ խոսում են մարգարեության մասին, պատկերացնում են, որ ինչ-որ մարգարե կանչում է նրանց, ցուցամատը պարզում է դեմքներին և ասում. «Դու պետք է գնաս Աֆրիկա, կամ դու կանչված ես հովիվ լինելու համար»։ Երկու արտահայտություններն էլ կարող են ճշմարիտ մարգարեություն լինել, բայց նույնպես և կարող են սխալ լինել։ Բայց եթե դրանք հաստատություն լինելու համար են, կարող են ճիշտ լինել։ Պողոսը բացատրում է, թե որն է մարգարեության նպատակը։ Ամեն մեկը, ով մարգարեանում է, մարդկանց հետ է խոսում, նրանց զորացնելու, քաջալերելու և մխիթարելու համար։ Առաջին Կորինթացիների թուղթ, 14-րդ գլուխ, 3-րդ խոսք։ Ահա ինչպես տեսնում եք, այստեղ նույնիսկ խոսք չի գնում մարգարեության միջոցով ուղություն գտնելու մասին, բայց շատերը մարգարեություն ասելով հենց դա են հասկանում։ Համաձայն Պողոսի, մարգարեությունը ուղությունը հաստատելու և ոչ թե ուղություն ցույց տալու համար է։ Հասկանում եք, երբ դուք վերստին ծնվում եք, Սուրբ հոգին ձեր ներսում դառնում է մեկը, ով ասում է, թե ինչ պետք է անեք։ Կարիք չկա, որ ինչ-որ մեկը ասի ձեզ, թե ինչ պետք է անեք Հիսուսի համար, բայց մարգարեական խոսքը կարող է հաստատել այն, ինչ արդեն գիտեք։ Դիտարկենք նույն օրինակը։ Դու պետք է գնաս Աֆրիկա։ Ես նշեցի, որ դա կարող է լինել ճշմարիտ մարգարեական խոսք, եթե Սուրբ Հոգին արդեն իսկ ասել է ձեզ այդ մասին և այդ խոսքի միջոցով էլ հաստատում է։ Բայց եթե Աֆրիկա գնալու համար դուք որևէ մտադրություն չունեք և այդ մասին առաջին անգամ եք լսում, ուրեմն դա նոր կտակարանի եկեղեցու մարգարեական խոսքի ճիշտ օրինակ չէ։ Մարդիկ երբեմն այնպիսի անմիտ բաներ են ասում։ Կան քրիստոնյաներ, որոնք մոտենում են ինձ և ասում. «Աստված հավաքույթի ժամանակ ասաց ինձ, որ պետք է բարգավաճեմ»։ Կարիք չկա, որ ինչ-որ մեկը խոսք ստանա ձեզ համար ու ասի, որ դուք պետք է բարգավաճեք։ Աստվածաշունչն արդեն այդպես է ասում։ Տեսել եմ, թե ինչպես են մարդիկ սրան նրան մոտենում ու հարցնում, թե արդյոք որևէ խոսք ունեն իրենց համար։ Կարիք չկա, որ մեկը ձեզ խոսք ասի, Սուրբ Հոգին, որ ձեր մեջ է, կխոսի ձեզ հետ։ Այո, Աստված գուցե հաստատող խոսք ուղարկի, որպեսզի քաջալերի ձեզ, բայց ոչ թե առաջնորդի։ Ամենավառ օրինակը իմ կյանքում եղել է այն ժամանակ, երբ ես և Դրենդան ընկերություն էինք անում։ Ես պատրաստվում էի գնալ Ջորջիա նահանգ հանդիպելու իր ընտանիքին և նրա ձեռքը խնդրելու։ Ջորջիայում գտնվելու ժամանակ Դրենդայի հետ պետք է գնայի իրենց եկեղեցի։ Այդ ժամանակ ինձ աշխատանք էր առաջարկվել ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում։ Ես չգիտեի ինչ անել։ 19 տարեկանում լսել էի Աստծո կանչը, որ պետք է քարոզեմ, և հենց նոր էի ավարտել քոլեջը հին կտակարանի ուսումնասիրության գծով, և կարծես ստիպված էի այս գործին անցնել։ Եկեղեցու կիրակնորյա հավաքույթից հետո մի կին, որին Դրենդան ճանաչում էր, իսկ ես ոչ, մոտեցավ ինձ և ասաց, որ Աստծուց խոսք ունի ինձ համար։ Նա ասաց, «Դուք մի աշխատանքի առաջարկ եք դիտարկում. Աշխատանքը ներառում է հետևյալ պարտականությունները»։ Եվ նա մեկ առ մեկ թվարկեց բոլոր այն բաները, որ ես պետք է անեի, ապա շարունակեց. «Դուք պետք է համաձայնեք այդ աշխատանքին, դա տիրոջից է»։ Ես արդեն զգում էի, որ պետք է անցնեմ այդ աշխատանքին, բայց միևնույն ժամանակ չէի հասկանում, թե ինչու եմ այդպես զգում։ Նրա մարգարեական խոսքն ինձ հանգստություն և ոգևորություն բերեց և հաստատեց, թե որ ճանապարով պետք է գնամ։ Սուրբ Հոգին կառաջնորդի ձեզ և կլինի ձեր խորհրդականը։